Zatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda 15-avgustdan avtobus va metro yo'l kirasi qimmatlari. Pokiston bosh vaziri Hindiston Kashmir maqomini o'zgartirganiga munosabat bildirdi. Britaniya Gibraltarda qo'lga olingan Eron neft tankerini ozod qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentda 15-avgustdan avtobus va metro yo'l kirasi 200 so'mga qimmatladi va 1400 so'mni tashkil qildi. Ayni paytda oylik yo'l kira kartochkalarining narxi o'zgarmaydigan bo'ldi va hozirgi darajada saqlab qolinadi. Qaror Transport vazirligi va Toshkent shahar hokimiyati tomonidan qabul qilindi. Bundan avval poytaxtda yo'l kira 2016-yilning aprelida oshirilgan va 1200 so'm qilib belgilangandi. Samara viloyatining Sizran tumanida zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan 69 nafar o'zbekistonlik kalamushlarni o'ldirishda ishlatiladigan zahardan jabrlangan bo'lishi mumkin. Bu haqda Volga News nashri 14 avgust kuni o'zbekistonliklar davolanayotgan Talyati shahridagi 1 sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Razlevinskiyga tayangan holda xabar berdi. Avvalroq Leonid Razlevinskiy Ozodlik radiosiga toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar urug'likka ishlov berilishda ishlatiladigan o'ta xavfli zokumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirgandi. Shifokorning Volga News nashriga aytishicha, hozircha o'zbekistonliklar nimadan zaharlanganini faqat taxmin qilish mumkin. Aniq javob topish uchun esa bir necha izlanishlar o'tkazilishi talab qilinadi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon mamlakat mustaqilligi munosabati bilan Kashmir markazi Muzaffarobodda so'zlagan nutqida Hindiston Kashmirning o'ziga qarashli qismidan muxtoriyat maqomini olib tashlaganini tanqid qildi. Men Hindiston bosh vaziri Narendra Modi strategik xatoga yo'l qo'ydi deb hisoblayman. U o'zining so'nggi kartasini o'ynab bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu voqea Narendra Modi va uning partiyasi uchun og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi, dedi Imron Xon. 5-avgust kuni Hindiston Pokiston bilan bahsli bo'lib turgan Kashmirning o'ziga qarashli qismida muxtoriyat maqomini bekor qilgandi. Bu voqea xalqaro hamjamiyatning tashvishiga sabab bo'lgan. Britaniya 15-avgust kuni Gibraltar bo'g'ozida iyul oyida qo'lga olingan Eron neft tankerini hibsdan ozod qiladi, deb yozdi Sun gazetasi. Gibraltar hukumati Eron neft tankeri 4-iyulda Britaniya qirollik dengiz askarlari tomonidan hibsga olinganini bildirgandi. Bunga kema Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga zid ravishda Suriyaga neft olib ketayotgani sabab bo'lgan. Eron esa tanker Suriyaga neft tashiganini inkor etib kelmoqda. Eron mudofaa vaziri Amir Xotami Eron neft tankerining Britaniya tomonidan hibsga olinganini tahdid va nojo'ya harakat deb bayonot bergandi. Taniqli davlat arbobi Turdaxun Usubaliyevning 100 yilligini nishonlash doirasida Qirg'izistondagi tog' cho'qqilaridan biriga va poytaxt Bishkekning eski maydoniga uning nomi beriladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, prezident Sooronbay Jeenbekov bu masalada maxsus yig'ilish o'tkazdi va Turdaxun Usubaliyevning 100 yilligini nishonlash bo'yicha tashkiliy qo'mita a'zolarini qabul qildi. Turdaxun Usubaliyev 1919-yilning 6-noyabrida Norin viloyatidagi Qo'chqor qishlog'ida tug'ilgan. U SSSR davrida 1961-yildan 1985-yilgacha Qirg'izistonni 25 yil davomida boshqargandi. U 2015-yilda 96 yoshida vafot etgan. Tojikiston huquq-tartibot idoralari Dubayda Xo'ja Komandir laqabi bilan tanilgan Tojikistondagi fuqarolar urushidan Xalq frontining sobiq dala qo'mondoni bo'lgan Xo'ja Karimovning ushlanganini ma'lum qildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Umarjon Emomalining 14-avgust kuni Ozodiy radiosiga aytishicha, ayni damda Karimovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish masalasi muhokama qilinmoqda. Sobiq qo'mondon tojik tomonining so'roviga binoan Interpol tomonidan ushlangan. 13 yil muqaddam Tojikistondan qochgan Xo'ja Karimov 2000-yildan beri xalqaro qidiruvda edi.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. mikrofon oldida men mehribon. Bugun dasturimizda Samarada bir oy oldin zaharlangan o'zbeklarning 58 nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda.
Og'zimizdan qon keldi. Sizichimiz krafti, mata krafti bu. Вообще.
O'zbekistonlik 52 odam yonib ketgan avtobusning egasiga sud hukmi o'qildi. Mahkum qamoqdan qochdi. Uning majburiy mehnatdan bezgani iddao qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qariyb bir oy muqaddam zaharlangan 69 o'zbek muhojiridan 58 nafari Rossiyaning Samara va Tolyatti shahar shifoxonalarida o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 13 avgust kuni Samarada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri bundan bir oycha oldin ish joyida zaharlangan 69 kishidan 58 nafarining ahvoli og'ir qolayotganini Ozodlikka ma'lum qildi.
Biz Allobog'da ishlardik bu yerda, Qashovskiy fasadda. Shu ovqatda zaharlanishmi, hech kim hech nima deb aytmayapti. Og'zimizdan qon keldi. Sizichimiz krafti, mata krafti bu. Вообще. Bu Allobog'da ishimiz, propolka qilamiz. Samardina teramiz, olma teryapmiz hozir, letni yoblaqa.
Dedi o'zbek muhojiri. Zaharlangan 69 nafar ishchining hammasi Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan. Tolyatti shahar 1-chi klinik shifoxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Leonid Razlivinskiy toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar o'ta xavfli zookumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirdi.
Мы знаем, что типа зоокумарина больше
Ular o'ta og'ir modda zookumarindan zaharlangan. Yana ancha davolanishadi. Bu zahardan davolash 70-80 kungacha davom etishi mumkin. Urug'likka ishlov berishda ishlatiladi zookumarin qon quyilishini to'xtatib qo'yadi. Dedi bosh shifokor. Doktorning aytishicha kasalxona ma'muriyati qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapti.
У нас, допустим, сейчас 41 в областной больнице тоже находится 20 человек. Все, в общем-то, тяжёлые там.
Viloyat shifoxonasi va bizdagilar ahvoli og'ir. Bitta 3 yashar bola ham bor. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Moskvadan va Samaradan eng yaxshi mutaxassislar hozir yig'ildi. Biroq Leonid Razlivinskiy muhojirlarga har kuni yangi plazma quyilib, qon almashtirib turish lozimligini, buning uchun qo'shimcha mablag' zarurligini bildirdi.
Нам помощь ваша нужна. Если вы можете
Bizga haqiqatdan yordam kerak. Men Qozondagi konsul bilan ham bu masalada gaplashgan edim. Men vaziyatni konsulga tushuntirib berdim. To'g'risini aytaman, bizga moddiy yordam kerak davolashni davom ettirish uchun. Biz O'zbekiston hukumati e'tibor berishini so'raymiz, dedi Tolyatti shahar shifoxonasi bosh vrachi Leonid Razlivinskiy. 13 avgust kuni Ozodlikka gapirgan migrantning aytishicha, konsullik xodimlari voqea yuz bergan kundan buyon kasallardan xabar olgani yo'q.
Kazanskiy konsullar, Moskvskiy konsul kelib ketishdi. Ular ham kelib ketishganiga 20 kun bo'lib ketdi. Bir marta kelib ketishdi, bo'ldi. Gapchangizga pul to'landi, balnishni yasamiz dedi, bo'ldi. Boshqa nikakoy o'zgarish, hech nima o'zgartirish ketishgani yo'q.
Dedi o'zbek muhojiri. Migrantlar bu masalada prezident portaliga ham arz qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytishdi. Ozodlik 13 avgust kuni O'zbekistonning Qozondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyevdan zaharlangan o'zbekistonliklarga qanday yordam berilayotganini so'radi.
Agar qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozma ravishda murojaat qilasiz, xo'pmi? Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatgan.
Der ekan, konsul yordam qay ko'rinishda berilayotganini aytishdan bosh tortdi. Qozondagi konsulxonaning dastlabki xabarida zaharlangan o'zbekistonliklar ishlagan korxona bosh konsulxonaga O'zbekiston fuqarolarini davolash bilan bog'liq barcha moliyaviy xarajatlar korxona hisobidan qoplanishini ma'lum qilgani aytilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018-yilning yanvarida Aqtobe viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklay yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyat sudining 13 avgust kuni bildirishicha tuman sudi jabrlanuvchi tomonning davosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rduxon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarish qilishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehdiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan Urduxon Mehdiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24-aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi triklayn yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi Urduxon Mehdiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. Urduxon Mehdiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sud ularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida triklayn yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yoshar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach, manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoyat ishi biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniyaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar olpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'zi og'rib ketdi. Keyin pabekka ketvordi. Menga telegramdan xat yozib, olpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan Olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb Olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha, koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021-yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo Olimjon har oy 100 dollar olpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir Olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, deydi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruvi olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda o'qituvchilar aholini ro'yxatga olishga safarbar etildi. Izboskanlik o'qituvchilar Mirziyoyevning 5 tashabbusini 25 kunda 52 seminar o'tkazib o'rganadigan bo'ldi. Surxondaryolik ona operatsiyadan so'ng qizining ko'r va shor bo'lib qolganidan shikoyat qildi.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
AQSh Rossiyadagi portlashni qanotli raketalar dasturiga aloqador deb hisoblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallim ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 ziyod o'qituvchi 5 avgustdan buyon uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uski yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 10 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011 yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka nazori orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
patent qilaman deb kirib chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetlarim qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Yaqin nima bo'ladi dedim. Lekin deb aytdi bizdan ko'ra O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldin ham men haqimda shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan, terrorizmda aytilishgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi men shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga oid iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapti-da. Mening uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz. O'sha kitobni Muhammad Solihning kitobi deb o'tkazib borilgan. Katta leytenant Fayziy Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi raisi Xo'jamurod Rahmonberdiyevning ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilganidan uning xabari yo'q.
Ichki ishlar chaqirganimga xabarim yo'q undan. Bir o'rniga o'tirganmiz yo'q, xonadon hozir kirib kirmayapti bizim bayram oldi. Hamma xonadon kirmayapti. Nima kamchilik, nima muammo?
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni-qo'shnilar bilan bordi-keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoyat ishi rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish ko'rilgan. 140-modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, Mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq-qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryoda endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. So'ylaydi, xurmalar so'lib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men mana bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje gohi yeydiganimni topolaman, gohi yeydiganimni topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Eramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Eramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakras shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menkobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning yuqori lavozimli rasmiysi prezident Donald Trampning Twitterdagi oldingi izohlarini takrorladi. Washington Rossiyaning tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalar dasturi 8 avgustda kamida 5 kishining boshiga yetgan portlashga aloqador deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiyga ko'ra, Washington buni yadro portlashi deb hisoblashga tayyor emas, lekin o'sha portlashda radioaktiv unsurlar bor edi deb biladi. Arxangelskdagi harbiy dengiz poligoni yaqinidagi Nyonoksa shaharchasida ro'y bergan portlashdan so'ng aholini 14 avgustda ko'chirish rejalashtirilgan edi, lekin keyinchalik bu qaror bekor bo'ldi. Ammo Rosgidromet ob-havo agentligi 13 avgustda tarqatilgan xabarlarga qo'shimcha ravishda yana bir dalilni keltirdi. Unga asosan, Oq dengiz bo'yidagi Nyonoksa poligonida sinov vaqtida nafaqat zaharli raketa yonilg'isi, qolaversa, nima ekani aniqlanmagan radioaktiv modda ham ajralib chiqqan. The New York Times gazetasi 12 avgustda Amerika razvedkasining ismini oshkor qilmagan rasmiylaridan iqtibos keltirib ma'lum qilishicha, aftidan Rossiya yangi turdagi yadro dvigateli bor qanotli raketani sinovdan o'tkazmoqda. O'sha portlash mintaqadagi Chernobyl AES fojiasidan keyingi eng qo'rqinchli yadro falokati bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 avgustda Twitterda NATO ekspertlari Skyfall deb atayotgan raketa prototipi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lganini yozdi, ammo hech qanday isbot keltirmadi. O'tgan haftada ro'y bergan fojia mahalliy va federal amaldorlarning halok bo'lganlarining aniq soni va sinovdan aynan nima o'tkazilayotganiga oid chalkash va noto'g'ri axborot berishi sabab taxminlar urchishiga sabab bo'lmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov portlash haqida qisqacha bunday dedi. Afsuski, noxush voqealar ro'y berib turadi. Bular fojia. Biz uchun holatda fojialar sabab halok bo'lgan qahramonlarni yodga olishimiz muhimdir, deya undan iqtibos keltirdi axborot agentliklari. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari tala-tala bo'lib ketdi. Yod qalqonsimon bezni radiatsiyaning ayrim turlaridan himoyalash uchun qabul qilinadi. Rosgidromet tarqatgan xabarda aytilishicha, 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland bo'lgan. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekanligi to'g'risida yozdi. 8 avgustda Arxangelsk viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi amaldorlari radiatsiya me'yoridagidan 20 barobar baland bo'lganini aytgan. atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkiloti buni xabar qilib tarqatgan edi. Severodvinsk shahri ma'muriyati 8 avgustda radiatsiya darajasi oshgani haqida bayonot berdi, ammo keyinchalik o'sha xabar ma'muriyat veb-saytidan olib tashlandi. Fojia vaqtida qancha kishi halok bo'lgani ma'lum qilinmadi. Norvegiyaning radiatsiyani monitoring qilish agentligi 12 avgustda qurilmalari radiatsiya darajasi ko'tarilganini, aniqlanmaganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Allamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan, YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob ber miydi? Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bu bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shuhratbek, men asosiy savolim ham shu edi, O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tomonidan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha ana tuhmat haqoratlar haqidagi qonunni ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor, mana 1 ta vazirlik bor. Mana kap-katta Allamjonovdek odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun.
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. U albatta agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat haqorat so nomus va administrativniy narsalarda uголовныйga bormaydi. Agar faqatgina ayblov irqchilikni targ'ib qiluvchi yoki qandaydir bir radikal g'oyalarni targ'ib qilgan taqdirda konstitutsion huquqqa tuzumga qarshi chaqiruvlar qilsa o'shandagina uголовный statyani qo'llashlar mumkin.
Yo, Rafael, bilasiz, bu yerda muallif masalan siz yozsangiz, sizni jinoiy javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizning yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
Qaysi davlatda yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan axborot agentliklari masalan Deutsche Welle. O'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovni shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qonun qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalar bo'lib qolsa kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy beruvchilar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek har bir axborot agentligining ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovni tashabbusi bayonot haqida ketyapti-da, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat menimcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, u so'z erkinligiga qarshi biror narsa topolmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan izoh topolmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mesa. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi, javob berish shart emas, ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi? Po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar nimaydi monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan man bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor. O'sha siz yashagan siz faoliyat yuritgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi, hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha kommentariy izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar borda. Bizda O'zbekiston sharoitida bu yangi, juda yangi anaqa mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlaridan Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos To'qnumarali, sizni bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Allamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin, chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan, meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha, bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desam ekan. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar. Va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vlianiyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Va menimcha shular konfrontatilgan bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarini yuritdingiz.
Bu
o'sha fiziki vaqt yetadi.
O'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassnik bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha bu paytda o'sha Ozodlik redaksiyasidan shunaqa iltimos sharhlovchilar qonun qoidalarga rioya qilinglar. Agar rioya qilmasalaring, sizlar qora ro'yxatga tushasizlar. Chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p. Qiziq mavzular ni olib chiqadigan blogerlarni, blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fiziki vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube'da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada. Shuhrat aka, unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
ikkita ikkita odam yo'q. Moderatorga javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti Komil.
O'sha aytibman, bu juda ham xavfli narsa. Shuhrat aka, bu juda ham xavfli narsa. Bu juda ham xavfli. Men bu dejurni deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga, navbatdagi vazingizni tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Faqat bu suhbatni eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Ikkinchisini Levi akam boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonov o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, albatta, rost bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu mani dunyo qarashim bo'yicha, mani fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi mani fikrim bo'yicha. Bu bundan oldingi akamiz to'g'ri aytdilar. Dejurni gapdi, ну, dejurni gapdi именно shu hozir chiqadigan blogerlarga har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsion tomondan qo'rqish bo'ldi mani fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar ну, hammamizga ma'lum, yoshligimizdan xotimizga siyosatga aralashma. Kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin. Yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha to'liq informatsion atakaga, blogerlarga. ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar, Iskandar Makedonskiy blogger, keyinroq siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarni kuzatib kelayotgan, mana Karim davrida ham, hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum. Shuhrat aka, endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchi bir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi Allamjonovni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haligi populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonovni ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgulik va endi kulgulik deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan, endi administratsiyada ishlayman agentlikni bir rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafahm ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, o'zi avtotestni boshqaruv. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yyapti shuna. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda, bu endi bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan man o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib olib, hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham, jinoiy javobgarlikka ham tortolmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimiz ham. U Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas. Yoki Twitterda men qoldirgan fikrga unga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mendan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Men uni tozalashdan umrim o'tadimi? Bu bir, ikkinchidan axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddada iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va ushlarni targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasi xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimiz ham Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikrda aytdilar. Live jonli efir qilyaptilar. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti-da. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdida juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi qila boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi tort pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlardan nima desak bo'ladi? Do'stlarimiz juda yaxshi fikrda bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgilik, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi bularni tarbiyasini ham qarang-da. Shuncha bular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi haligi qanaqa klishelarni olyapti-da, shularni yangichalikka kiyim kiydirib odamlarga taqdim qilishyapti. Endi shoqlar va paytlar o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekitolmaysan, blogerga bekitolmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana, mayli xo'p, jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan militsiya haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha militsiya qo'liga kishanini, povestkasini olib sizning uyingizga boraveradi-da mashinada. yo'l ekan, bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadida, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq sani jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan, prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarni biznesi, qizlarni faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdida. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi bilmoqchi edim. Iskandar Makedonovga nima deb o'ylaysiz? Terisi yubka mulozimlar haqida.
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham, bilamiz, bunaqayni do'stlikda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerstvo именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplar deb o'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, biza eski avlod vakilimiz mana Alimardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Lixachyov degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlardan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Alimardon aka yaxshi esiydi bu davrni. Lekin umumiyatla shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonovga chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan, demokratiyada so'z erkinligi har bir davlatda mani fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima, kam joyimiz bormi? Ili press sekretar chiqib, любой xohlagan gapini aytadi, ili oddiy bloger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. Sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovkani ham aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimingiz bo'lsa gapirasan, lavozimingiz bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni sen bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an rad javobini berib,
mayli, lekin mana hozirgina aytdingiz bosh gapni boshida Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'ks yozgan bo'lsangiz kerak, yo'q, men sizni bilamanku Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozdingiz.
Men xohlardimki, bu har bir odam aytgan gapini o'zini, bu gaplar qadimgi Bibliyada yozilgan gaplar. Обращайся людям, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqoni, ya'ni xatoyi administrativni javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
İskender Makedonski fikirleri de düşündüm. İskender Makedonski fikirleri de blogger. Ben Rafael ne dedi ismine? Rafael Sattarov. Vakiyeler biraz külgülü.
Ya agar siz erkinlikka masalasida masalan agar shu Iskandar Makedonskiyning blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. U uni personal blogi. Agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda masalan, meni bu shaxsiy pozitsiya.
Ko'p so'kinadi endi Iskandar.
Ya u so'kinish, mana masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizzaxliklar ko'p so'kinadi, masalan, men jizzaxdan bizda so'kinish odatiy hol. Va aytganimdek, o'sha so'kinish, so'kinib gapirish biror bir irqiy, jinsiy, diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor? O'sha so'kinadimi, so'kinmaydimi? Qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi, qilmaydimi, u уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi. Men bu O'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, mana shu blogerlarga qilingan, masalan, Javob Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan proyektlar ko'pchiligi, masalan, Rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman. Hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham, birinchi masalan O'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nima edi, Rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan, syujetlari ham, syujet liniyalari ham. Boshqa masalan media proyektlarga qarasak, o'sha Rossiyadan olinayotgan misollardan nima edi, olayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, blogerlar masalasida ham yaqin kelajakda masalan mayda blogerlarni kerak bo'lsa, nima edi, ommaviy Rossiyaga o'xshab 5000 dan uzoq podpisчиklari bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar borda, qonun proyektlari bor Rossiyada. Mana shunga o'xshagan narsalar realizatsiyasida hozir masalan o'sha Allamjonovni bayonoti, o'sha Surkov paytida qilingan bir proyektlarni O'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman.
Rafael Sattorov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi Alimardon aka nima deysiz? Bu yerda g'alati bir narsa bo'lyapti-da. Mani ataylab nimaga kirdimda ijtimoiy tarmoqlarga hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday men nazarimda. Bir qarasang jurnalist va bloger himoyasida deydi, bir qarasang yozganingga javob berasan deydi. Siz o'zi kimga tarafdasiz? Oshna, senzormisiz? Deb yozishibdi-da. Va juda ko'p bu yerda nimalar, shunaqa fikrlar bir-biridan ko'p va asosiy fikrlar aytayapti, men Nurbek Alimov yozyapti. Uni aytishicha huquqiy asos yo'q, ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi? Shuni men tushunmayapman-da, Alimardon aka.
Yashang, yashang. O'zingiz shu bu shu do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi. Bu odamni uzoq hali fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Birinchi navbatda agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak. 29 moddasi yozib qo'yibdi. Har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik. Ya'ni fuqaro degan kelmaydi, shu yomon ko'raman shu so'zni. Har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olish, tarqatish huquqiga ega agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsion davlat tizimiga qarshi bo'lmasa, adashmasam shunaqangi ma'noda. Keyin endi yana ham uni istisnosi ham borda, axborot keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor. Bo'ldi, mayli, shuni ham nima qilib qolaylikda endi. Yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'sha egalariga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas. Izlash, ularni to'plash, analiz qilish va tarqatish mumkin emas. Uni istalgan, uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi, Telegram kanalida bo'ladimi, o'zining sahifasida bo'ladimi, xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik, mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29-moddasi, men aniq bilaman bu narsani, xuddi shu narsa yozib qo'yilgan. Og'aylar, avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan? Buni ham aytib qo'ygan, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz.
yoki o'zgartirish konstitutsiya yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda o'sha konstitutsiya 29 moddasini olib tashlaganda shu fikrgina aytgan. Adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi. Ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman, ular bilan ham suhbat bo'lganda ularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan. Huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar, huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib? Allamjonov, marhamat qilib o'zini o'ziga taalluqli bo'lgan avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytaylik. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust payshanba. Mikrofon oldidan Elmurod. Toshkentda avgustdan boshlab avtobus va metro yo'l kirasi qimmatladi. Pokiston bosh vaziri Hindiston Kashmir maqomini o'zgartirganiga munosabat bildirdi. Britaniya Gibraltarda qo'lga olingan Eron neft tankerini ozod qiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Toshkentda 15-avgustdan avtobus va metro yo'l kirasi 200 so'mga qimmatladi va 1400 so'mni tashkil qildi. Ayni paytda oylik yo'l kira kartochkalarining narxi o'zgarmaydi va hozirgi darajada saqlab qolinadi. Qaror Transport vazirligi va Toshkent shahar hokimligi tomonidan qabul qilindi. Bundan avval poytaxtda yo'l kira 2016-yilning aprelida oshirilgan va 1200 so'm qilib belgilangandi. Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismidan 14-avgust kuni sodir bo'lgan yana bir avtohalokatda 3 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 2 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Avgust oyida mazkur avtoyo'lda shu bilan kamida 2-chi marta O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq mana shunday fojiali hodisa yuz berdi. 2-avgust kuni ham Olmaota Toshkent Termiz avtoyo'lining Turkiston viloyatidan o'tuvchi qismida Chimkentga ketayotgan yuk mashinasi qarshi yo'nalishdagi harakat yo'liga chiqib ketgan. Buning oqibatida u Audi va KamAZ bilan to'qnashgan. Audi mashinasida ketayotgan 4 odam, jumladan 2 nafar o'zbekistonlik voqea joyida halok bo'lgan, 3-chi o'zbekistonlik esa kasalxonada jon bergan edi. Samara viloyatining Sizran tumanida zaharlanish alomati bilan kasalxonaga yotqizilgan 69 nafar o'zbekistonlik kalamushlarni o'ldirishda ishlatiladigan zahardan jabrlangan bo'lishi mumkin. Bu haqda Volga News nashri 14-avgust kuni o'zbekistonliklar davolanayotgan Talyatti shahridagi 1-sonli kasalxona bosh shifokori Leonid Razlevinskiyga tayangan holda 14-avgustda xabar berdi. Avvalroq Leonid Razlevinskiy Ozodlik radiosiga toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik dekorlar urug'likka ishlov berishdan ishlatiladigan o'ta xavfli zookumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirgan edi. Shifokorning Volga News nashriga aytishicha, hozircha o'zbekistonliklar nimadan zaharlanganini faqat taxmin qilish mumkin. Aniq javob topish uchun esa bir necha oy izlanishlar o'tkazish talab qilinadi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon mamlakat mustaqilligi munosabati bilan Kashmir markazi Muzaffar Obodda so'zlagan nutqida Hindiston Kashmirning o'ziga qarashli qismidan muxtoriyat maqomini olib tashlaganini tanqid qildi. Men Hindiston bosh vaziri Narendra Modi strategik xatoga yo'l qo'ydi deb hisoblayman. U o'zining so'nggi kartasini o'ynab bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu voqea Narendra Modi va uning partiyasi uchun og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi, dedi Imron Xon. 5-avgust kuni Hindiston Pokiston bilan bahsli bo'lib turgan Kashmirning o'ziga qarashli qismidan muxtoriyat maqomini bekor qilgandi. Bu voqea xalqaro hamjamiyatning tashvishiga sabab bo'lgan. Britaniya 15 avgust kuni Gibraltar bo'g'ozida iyul oyida qo'lga olingan Eron neft tankerini hibsdan ozod qiladi deb yozdi Sun gazetasi. Gibraltar hukumati Eron neft tankeri 4 iyulda Britaniya Qirollik dengizi askarlari tomonidan hibsga olinganini bildirgandi. Bunga kema Yevropa ittifoqi sanksiyalariga zid ravishda Suriyaga neft olib ketayotgani sabab bo'lgan. Eron esa tanker Suriyaga neft tashiganini inkor etib kelmoqda. Eron mudofaa vaziri Amir Xatami tankerning Britaniya tomonidan hibsga olinganini tahdid va nojo'ya harakat deb bayonot bergan. Facebook foydalanuvchilarining ovozli yozishmalarini 3 shirkatlarga taqdim etganini tan oldi. Bloomberg nashri bu haqda Facebook shirkatidan olingan rasmiy maktubga tayangan holda xabar berdi. Aytilishicha, Facebook Messenger foydalanuvchilardan faqat ayrimlarining ovozli yozishmalari boshqa shirkatlarga taqdim etilgan. Facebook bundan maqsad diktovka funksiyasini mukammallashtirish bo'lganini bildirmoqda, biroq ovozli yozishmalar boshqalarga taqdim etilishi to'g'risida Facebook Messenger foydalanuvchilari ogohlantirilmagan. Facebook ovozlarni rashifrovka qilish avtomatik tarzda amalga oshirganini bildirdi. Facebook foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini yetarli darajada himoya qila olmayotgani uchun bir necha marta keskin tanqidlarga uchragan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Samarada bir ayolda zaharlangan o'zbeklarning 58 nafari og'ir ahvolda kasalxonada qolmoqda.
Og'zimizdan qon keldi. Sizichimiz krasniy, mocha krasniy bu. Вообще.
O'zbekistonlik 52 odam yonib ketgan avtobusning egasiga sud hukmi o'qildi. Mahkum qamoqdan qochdi. Uning majburiy mehnatdan bezgani iddao qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qarib bir oy muqaddam zaharlangan 69 o'zbek muhojiridan 58 nafari Rossiyaning Samara va Tolyatti shahar shifoxonalarida o'ta og'ir ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 13 avgust kuni Samarada ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri bundan bir oycha oldin ish joyida zaharlangan 69 kishidan 58 nafarining ahvoli og'ir qolayotganini Ozodlikka ma'lum qildi.
Biz Allohobodda ishlardik bu yerda, Qashqadaryo shifoxonasida. Shu ovqatdan zaharlanishmi, hech kim hech nima deb aytmayapti. Og'zimizdan qon keldi. Sizichimiz krasniy, mocha krasniy bu. Вообще. Allohobodda ishimiz, propolka qilamiz. Samardina teramiz, alma teryapmiz hozir, lepni yablaka.
Dedi o'zbek muhojiri. Zaharlangan 69 nafar ishchining hammasi Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan. Tolyatti shahar 1 klinik shifoxonasi bosh vrachi vazifasini bajaruvchi Leonid Razlivinskiy toksikologiya bo'limida qolayotgan xorazmlik mardikorlar o'ta xavfli zookumarin preparatidan zaharlangani aniqlanganini bildirdi.
Мы знаем, что типа зоокумарина
больше. Ular o'ta og'ir modda zookumarindan zaharlangan. Yana ancha davolanishadi. Bu zahardan davolash 70-80 kungacha davom etishi mumkin. Urug'likka ishlov berishda ishlatiladi zookumarin qon quyilishini to'xtatib qo'yadi. Dedi bosh shifokor. Doktorning aytishicha kasalxona ma'muriyati qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapti.
У нас, допустим, сейчас 41 в областной больнице тоже находится 20 человек. Все, в общем-то, тяжёлые там.
Viloyat shifoxonasi va bizdagilar ahvoli og'ir. Bitta 3 yashar bola ham bor. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Moskvadan va Samaradan eng yaxshi mutaxassislar hozir yig'ildi. Biroq Leonid Razlivinskiy muhojirlarga har kuni yangi plazma quyilib qon almashtirib turish lozimligini, buning uchun qo'shimcha mablag' zarurligini bildirdi.
Нам помощь ваша нужна. Если вы можете.
Bizga haqiqatdan yordam kerak. Men Qozondagi konsul bilan ham bu masalada gaplashgan edim. Men vaziyatni konsulga tushuntirib berdim. To'g'risini aytaman, bizga moddiy yordam kerak davolashni davom ettirish uchun. Biz O'zbekiston hukumatı e'tibor berishini so'raymiz, dedi Talyatti shahar shifoxonasi bosh vrachi Leonid Razlivinskiy. 13 avgust kuni ozodlikka gapirgan migrantning aytishicha, konsullik xodimlari voqea yuz bergan kundan buyon kasallardan xabar olgani yo'q.
Kazanskiy konsulda Moskvskiy konsul kelib ketishdi. U ham kelib ketishiga 20 kun bo'lib ketdi. Bir marta kelib ketishdi, bo'ldi. Gapkaringizga pul to'landi, balnishni yasamiz dedi, bo'ldi. Boshqa nikakoy o'zgarish, hech nima o'zgartirish ketishgani yo'q.
Dedi o'zbek muhojiri. Migrantlar bu masalada prezident portaliga ham arz qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytishdi. Ozodlik 13 avgust kuni O'zbekistonning Qozondagi bosh konsuli Fariddin Nasliyevdan zaharlangan o'zbekistonliklarga qanday yordam berilayotganini so'radi.
Agar qanaqadir ma'lumot kerak bo'lsa, yozma ravishda murojaat qilasiz, xo'pmi? Fuqarolardan xabar olinyapti. U yolg'on, noto'g'ri ma'lumot tarqatdi.
Der ekan, konsul yordam qay ko'rinishda berilayotganini aytishdan bosh tortdi. Qozondagi konsulxonaning dastlabki xabarida zaharlangan o'zbekistonliklar ishlagan korxona bosh konsulxonaga O'zbekiston fuqarolarini davolash bilan bog'liq barcha moliyaviy xarajatlar korxona hisobidan qoplanishini ma'lum qilgani aytilgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qozog'istonning Turkiston viloyati Sarag'ash tuman sudi 2018-yilning yanvarida Aqto'be viloyatida 52 o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgan avtobus egasini 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkiston viloyat sudining 13 avgust kuni bildirishicha, tuman sudi jabrlanuvchi tomonning da'vosini qisman qanoatlantirgan holda 46 yoshli O'rduxon Mehtiyevni avvaldan texnik nosoz ekani ma'lum bo'lgan transport vositasini ekspluatatsiyaga chiqarish ishda aybdor deb topdi. Hukmga asosan Mehtiyev jazo muddatini manzil koloniyasida o'taydi. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan O'rduxon Mehtiyev sudda o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmasligini aytdi. Unga nisbatan sud jarayoni 24 aprel kuni boshlangan edi. 2018-yilning 18-yanvar kuni Samara Chimkent yo'nalishining Aqto'be viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi tiriklayin yonib ketgandi. Yonayotgan avtobusdan faqat 5 kishi, avtobusning 3 haydovchisi va o'zbekistonlik 2 yo'lovchi qochib chiqdi. Ulgurgandi. Bu voqeadan so'ng avtobus egasi O'rduxon Mehtiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan, biroq u O'zbekistonga qochib o'tib yashiringan. Shundan so'ng u xalqaro qidiruvga berilgan edi. O'rduxon Mehtiyev esa 2018-yilning 20-noyabrida yoki ayrim xabarlarga qaraganda 1-dekabrda Toshkentda qo'lga olingan. U 26-dekabr kuni Qozog'istonning Chimkent shahriga ekstraditsiya qilingan. Aqto'be sudi o'tgan yil 9-noyabrda avtobusning 3 haydovchisining har birini 5 yildanga ozodlikdan mahrum etgan. Sudularni ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish va avtobusda yong'in xavfsizligi qoidalarini buzishda aybdor deb topgandi. Haydovchilarga halok bo'lgan har bir odamning oilasiga 2 million tangadan tovon puli to'lash majburiyati ham yuklatilgandi. Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi yo'lda avtobus ichida tiriklayin yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari mazkur ish yuzasidan o'tkazilayotgan sud jarayonida har bir sudlanuvchidan 150 million tangadan tovon puli talab qilgan edilar. Qozoq matbuotining yozishicha, o'zbekistonliklar talab qilgan tovon pulining umumiy miqdori 7 milliard 800 million tangani yoki 21 million dollardan ortiqni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentdagi 51 manzil koloniyada jazo o'tayotgan 43 yashar mahkum Olimjon Abdullayev bir oycha muqaddam qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, shu yil boshida qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev qidiruvga berilgan. Mulozimga ko'ra, qochgan mahkum O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha ayblanib, sud qarori bilan 20 yilga ozodlikdan mahkum qilingandi. Mahkum jazoning 15 yilini o'tab bo'lgach manzil koloniyaga o'tkazilgan va yana 5 yil jazo o'tashi lozim bo'lgan. Mahkum izn bo'lmagani holda kerakli odamlar bilan jinoiy tir biriktirib, pasport olgani ortidan qochib ketdi dedi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi bo'lmagani uchun ismi aytilishini istamagan mulozim. 51 manzil koloniya mahkumlaridan birining aytishicha, qochib ketgan mahkum Olimjon Abdullayev payvandchilik qilib darvoza yasagan va majburiy mehnatdan bezgani uchun qochib ketgan. Koloniya oilaning kattalaridan biri unga har oy 100 dollar olpon soldi. 100 dollar to'lasang yaxshi yurasan deb. Olimjon yaxshi usta, temir darvoza yasaydi. Darvozadan yasab berib turasan har hafta deb uni majburladi. Svarka qilaverib ko'z og'rib ketdi. Keyin pabekka ketib vordi. Menga telegramdan xat yozib, olpondan bezganim bois qochdim deb aytdi. Men ishondim unga, chunki u 15 yil o'tirib berdi. Sabri tugadi u bechoraning, dedi mahkumlardan biri. 51 manzil koloniya mahkumlaridan yana birining aytishicha, koloniyadagi zulmga chidash qiyindir. 15 yil o'tirgan olimjon chidamadi. Unga o'zing temir sotib olib 25 million so'm turadigan darvoza yasab berasan deb gruzit qilishdi. Temir olaman deb olimjon qarz bo'lib qoldi. Keyin qochib ketdi, dedi mahkum. Yana uning aytishicha koloniyadagi mahkumlarning pasporti olib qo'yiladi, ammo qochib ketgan mahkumda pasport bo'lgan. Olimjonning pasporti 2021 yilga qadar amal qiladi. Odatda pasport qamoqxona ma'muriyatida saqlanadi, ammo olimjon har oy 100 dollar olpon to'lagani, darvoza yasab bergani evaziga pasportini qo'liga oldi. Bizga ko'rsatganida rasmga oldim. Hozir olimjon Rossiyaga yetib borgan deb eshitdim, dedi mahkum. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, mahkum shubhali shaxslar bilan jinoiy til biriktirib pasportini qo'liga olgan. Uning qochib ketgani haqidagi xabar ataylab kechiktirib xabar qilingani haqidagi ma'lumot tekshirilyapti. Hozir 51 manzil koloniyada bu yuzadan jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xizmat tekshiruv olib bormoqda. 51 manzil koloniya boshlig'i podpolkovnik Anvar Valiyev mahkum qochgani haqidagi xabarni hech bir tarzda izohlamadi. Ozodlik 51 manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar joriy yil yanvaridan buyon Sergelidagi ko'p qavatli uylar qurilishida ishlatilayotgani, ularning oyligidan 21% koloniya foydasiga ushlab qolinayotgani haqida ham yozganida. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda o'qituvchilar aholini ro'yxatga olishga safarbar etildi. Izboskanlik o'qituvchilar Mirziyoyevning 5 tashabbusini 25 kunda 52 ta seminar o'tkazib o'rganadigan bo'ldi. Surxondaryolik ona operatsiyadan so'ng qizining ko'r va shor bo'lib qolganidan shikoyat qildi.
Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq-qo'llari shol, bitta eshitadi.
AQSh Rossiyadagi portlashni qanotli raketalar dasturiga aloqador deb hisoblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namangan viloyatidagi umumta'lim maktablarining ayrim o'qituvchilari jazirama issiqda uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik o'qituvchilardan shu paytgacha paxta terimi, ular ko'cha supurish ishiga jalb etilgani to'g'risida ko'plab xabarlar kelgan. Namangandan kelgan so'nggi xabarda esa ular uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olayotgani aytiladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan namanganlik muallim Ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 dan ziyod o'qituvchi 5 avgustdan buyon uyma-uy yurib, aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz o'tgan hafta boshida jamoamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida uzki yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga hozir 40 daraja issiqda uyma-uy yurib bizga berilgan anketalarni to'lg'izdiryapmiz, dedi o'qituvchi. Anonimlik asosida Ozodlikka gapirgan Namangandagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi-sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki metrika raqami, ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi haqida ma'lumotlar so'ralgan. Namangan viloyat hokimligi rasmiy aholi ro'yxatini tuzish ishlari olib borilayotganini Ozodlikka tasdiqladi. Mulozim ro'yxatni tuzishdan maqsad aholini ish bilan ta'minlash, ijtimoiy yordamga muhtojlarni aniqlash, ularga imtiyozli kreditlar olishda yordam berish ekanini aytdi. Ammo hokimlik mulozimi bu ishga muallimlarni chiqarishga hech kim buyruq bermaganini aytdi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil iyun oyida o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va endilikda faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini aytgan edi. Ammo Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni aholini ro'yxatga olish tadbiriga jalb etishga ular ham buyruq bermaganini aytdi. Bu o'qituvchilarning o'z boshimchaligi bo'lishi mumkinmi degan Ozodlik savolini esa Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 10-may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan rasmiylar intizomiy jazoga tortilish haqida aytilgan. Ammo shunga qaramay, davlat mulozimlari, xususan xodimlar ham majburiy mehnat mavjudligini bir ovozdan rad etib turgan bir paytda o'qituvchi va shifokorlar ularning kasbiy faoliyatiga daxli bo'lmagan ishlarga majburlanayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyatlar kelishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada ishlab O'zbekistonga qaytgan Surxondaryolik 35 yashar Oybek Yusupov Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga 8 avgust kuni yana bir bor chaqirtirildi. Bu haqda beayb javobgarlikka tortilishidan qo'rqib Ozodlikka xabar qilgan Oybekning aytishicha, u 2011-yildan buyon mahalliy ichki ishlar bo'limi nazorati ostida qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ozodlik bilan suhbatda u qaytib kelgandan buyon Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limiga uchastka noziri orqali suhbatga chaqirtirilayotganini aytdi. Uning iddao qilishicha, Rossiya FSB'si Angor tuman terrorizmga qarshi kurash bo'limidan yuborilgan xat asosida har ehtimolga qarshi uning uchun Rossiya chegarasini yopib qo'ygan.
Patent qilaman deb kirdi chiqdiga kirgan vaqtim meni pasportimni shunday olib qo'ydida meni qamab qo'ydi. O'qishim bor, ishim bor, pulim qolib ketyapti, universitetimni qolib ketadi. O'qishni dokument topshirganman, o'qiyapman haydovchilikka. Buyog'i nima bo'lsa edim. Lekin deb aytdi bizdan ko'rin O'zbekiston so'rovnoma jo'natgan dedim. Oldinan meni haqimda shunaqa 2011-yildan shunaqa qilgan terrorizmda ayblashgan. Hozir mana meni 2054-yilgacha deportatsiya qildilar mana. Maqsadi meni shu og'zimni yopishda shu intervyu bermasam.
Oybek Yusupov terrorizmga aloqasi borligiga iddaolarni keskin rad etar ekan bunday dedi.
Lekin men terrorizmga aloqam yo'q, diniy inson emasman, lekin to'g'ri hayit namoziga boraman. Ular ayblov qo'ygan, uyimga kelib mana shu chaqiroq qog'ozsiz hozirga bosim o'tkazyapsiz-a. Meni uyimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitobi bor. Bu inson bir radikal inson emas desangiz, o'sha kitobda Muhammad Solihning kitobi deb yetkazib borilgan. Katta leytenant Fayzib Akbar meni bir oy savol javob qilganda,
dedi Oybek Yusupov. Oybekning aytishicha, u 2011-yildan beri ichki ishlar bo'limi nazoratida bo'lgan. Oybek yashaydigan Angor tuman Novshahar mahallasi raisi Xo'jamurod Rahmonberdiyevning Ozodlikka aytishicha, Oybekning militsiya bo'limiga chaqirtirilganidan uning xabari yo'q.
Chiqsa chaqirganligi xabarim yo'q undan. Bir qonunga o'qilganmiz yo'q, xonadan xabar kelib kirmayapti bizim bayram oldi. Hamma xonadan kelyapti. Nima kamchilik, nima muammo, holdan xabaryapti.
Dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla raisi Oybek Yusupov to'g'risida ichki ishlar bo'limiga bergan tavsifnomasida Oybek mahalla fuqarolar yig'inida bo'ladigan tadbirlarda qatnashmaydi. Qo'ni qo'shnilar bilan bordi keldisi o'rtacha deb tavsiflangan. Biroq Xo'jamurod Rahmonberdiyev tavsifnoma berganini rad etdi. Surxondaryo viloyat terrorizmga qarshi kurash bo'limi boshliq o'rinbosari Xayrulla Mirzayev Oybek Yusupov hech qanday ro'yxatlarda turmasligi va u terrorizm bo'limiga boshqa bir jinoyat ishi masalasida chaqirtirilganini bildirdi.
U bir fuqaro arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazilib, jinoiy ish rad etilgan. Uni arizasi bo'yicha Angor tuman tergov bo'limi tomonidan ish qo'zg'atilgan. 140-modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Unga nisbatan emas, holat bo'yicha qo'zg'atilgan. Faqat o'zini vahima qilyapti. Uni hech qanaqa hech kim nima qilgani yo'q. Jalpim qilingani yo'q, u bironta ishga terrorizm ro'yxatida ham yo'q,
dedi Xayrulla Mirzayev. Oybek Yusupov hozirda biror joyga ishga joylasha olmayotgani, mehnat birjasida unga taklif qilingan oyligi 284 ming so'mlik payvandchilik ishiga ko'nmaganini bildirdi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryoning Qizilq tumanida yashovchi 25 yoshli Gulnoza Nurmanova Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan 3 yoshli qizi Shahrizoda ko'r va oyoq qo'li shol bo'lib qolganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yurak xastaligi bilan tug'ilgan 3 yoshli Shahrizoda Ming Qobilova may oyi o'rtalarida Sog'lom avlod fondining 24 million so'mlik yordami evaziga Iramet xususiy klinikasida operatsiya qilingan edi. Onasi Gulnoza Nurmanovaning ozodlikka aytishicha, shifokorlar operatsiyadan so'ng unga qizini ko'zi ko'r va oyoq qo'li shol ahvolda qaytarib berishgan.
Duppa durs bola edi, yurgan edi. Operatsiyadan chiqqandan keyin ko'zlari ko'r, oyoq qo'llari shol, bitta eshitadi.
Hozirda Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli bolalar shifoxonasida yotgan Nurmanova qizining ahvoli kun sayin yomonlashayotganini aytarkan, bunday dedi.
Surxondaryodan endi bilmasam, bu tiklanish qiyin narsa deyapti. Miya qurayotgandan keyin tiklanish qiyin deyapti. Suv ko'p yig'ilganda miya bujmayib ketyapti. So'ylaydi, xurmalar so'lib qoladi-ku. Shunaqa bo'lganda. Men bolamni o'z holiga qaytishni xohlayapman men. Tezlik bilan yordam beringlar. Kuchli nevroxirurgman, nevropatologni topib beringlar. Men bu yerda o'tiribman. Oyoq qo'lim bog'langan. 3.5-4 oydan beri kasalxona yurib, bor pullarim tamom bo'ldi. Daje go'xi yeydigan topolaman, go'xi yeydigan topolmay, boshqalardan qolgan ovqatni ham yeydigan kunlarim bo'lgan, vaqtlarim bo'lgan.
Surxondaryolik ona Gulnoza Nurmanova 3 yoshli farzandi Iramet shifoxonasidagi operatsiyadan so'ng qanday ahvolga tushib qolgani aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ham e'lon qildi. Iramet bosh shifokori Anvar Karimov esa Ozodlik bilan suhbatda 3 yoshli Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga chaqirtirilgani va bu bo'yicha rasmiy izohni vazirlik berishini aytdi.
Hozir kakalasi shu dokumentlarni Sog'liqni saqlash vazirligiga olib ketyapmiz, yana atletlarni ofitsialni tarzda berishadi.
Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati rahbari Furqat Sanayev Shahrizoda Menqobilova masalasi yuzasidan vazirlik rasmiy bayonot tayyorlayotgani va yaqin fursatda bayonot vazirlik saytida e'lon qilinishini aytdi. Gulnoza Nurmanova qizini ko'r va shol qilgan Eramet xususiy klinikasini yopishni talab qilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga ham arz qilganini aytadi. Shifokorning xatosi tufayli farzandi nobud bo'lgani haqida ota-onalardan ozodlikka shikoyatlar ko'p bo'lgan. 25 may kuni Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev Ozodlik bilan suhbatda to'lg'oq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagani oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytgandi. Samarqand shahridagi viloyat tug'ruqxonasida 2019 yil 28 fevral kunidan 1 mart kuniga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida 5 nafar chaqaloq o'lgani, onalarga esa begona jasadlar berilgani haqida Ozodlik iyun oyida xabar bergan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil hukumat majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning yuqori lavozimli rasmiysi prezident Donald Trampning Twitterdagi oldingi izohlarini takrorladi. Washington Rossiyaning tovushdan tez uchuvchi qanotli raketalar dasturi 8 avgustda kamida 5 kishining boshiga yetgan portlashga aloqador deb hisoblaydi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiyga ko'ra, Washington buni yadro portlashi deb hisoblashga tayyor emas, lekin o'sha portlashda radioaktiv unsurlar bor edi deb biladi. Arxangelskdagi harbiy dengiz poligoni yaqinidagi Nyonoksa shaharchasida ro'y bergan portlashdan so'ng aholini 14 avgustda ko'chirish rejalashtirilgan edi, lekin keyinchalik bu qaror bekor bo'ldi. Ammo Rosgidromet ob-havo agentligi 13 avgustda tarqatilgan xabarlarga qo'shimcha ravishda yana bir dalilni keltirdi. Unga asosan, Oq dengiz bo'yidagi Nyonoksa poligonida sinov vaqtida nafaqat zaharli raketa yonilg'isi, qolaversa, nima ekani aniqlanmagan radioaktiv modda ham ajralib chiqqan. The New York Times gazetasi 12 avgustda Amerika razvedkasining ismini oshkor qilmagan rasmiylaridan iqtibos keltirib ma'lum qilishicha, aftidan Rossiya yangi turdagi yadro dvigateli bor qanotli raketani sinovdan o'tkazmoqda. O'sha portlash mintaqadagi Chernobil AES fojiasidan keyingi eng qo'rqinchli yadro falokati bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp 12 avgustda Twitterda NATO ekspertlari Skyfall deb atayotgan raketa prototipi sinovi muvaffaqiyatsiz bo'lganini yozdi, ammo hech qanday isbot keltirmadi. O'tgan haftada ro'y bergan fojia mahalliy va federal amaldorlarning halok bo'lganlarining aniq soni va sinovdan aynan nima o'tkazilayotganiga oid chalkash va noto'g'ri axborot berishi sabab taxminlar urchishiga sabab bo'lmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov portlash haqida qisqacha bunday dedi: "Afsuski, noxush voqealar ro'y berib turadi. Bular fojia. Biz uchun holatda fojialar sabab halok bo'lgan qahramonlarni yodga olishimiz muhimdir", deya undan iqtibos keltirdi axborot agentliklari. Nyonoksa shaharchasidan 30 km sharqda joylashgan Severodvinsk shahrida portlash haqida ilk xabarlar paydo bo'lishi bilanoq dorixonalardagi barcha yod tomchilari tala-tala bo'lib ketdi. Yod qalqonsimon bezni radiatsiyaning ayrim turlaridan himoyalash uchun qabul qilinadi. Rosgidromet tarqatgan xabarda aytilishicha, 8 avgustda Severodvinskdagi gamma nurlanish me'yoridagidan 4-16 barobar baland bo'lgan. Ammo TASS Rosatom agentligiga asoslanib, radiatsiya darajasi odamlar hayoti uchun xavfsiz ekanligi to'g'risida yozdi. 8 avgustda Arxangelsk viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi amaldorlari radiatsiya me'yoridagidan 20 barobar baland bo'lganini aytgan. Atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkiloti buni xabar qilib tarqatgan edi. Severodvinsk shahri ma'muriyati 8 avgustda radiatsiya darajasi oshgani haqida bayonot berdi, ammo keyinchalik o'sha xabar ma'muriyat veb-saytidan olib tashlandi. Fojia vaqtida qancha kishi halok bo'lgani ma'lum qilinmadi. Norvegiyaning radiatsiyani monitoring qilish agentligi 12 avgustda qurilmalari radiatsiya darajasi ko'tarilganini, aniqlanmaganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumizni Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov belgilab berdi. Uni aytishicha, maqolalar ostidagi izohlar uchun bundan buyoq bloger javob beradi yoki ommaviy axborot vositalarini o'zi javob beradi.
Ming afsuski, haqoratli so'zlar, tuhmatli gaplar, so'kinishlar, obro'sizlantiruvchi fikrlar keskin ko'payib bormoqda. Bunday izohlar o'z navbatida har bir fuqaroga salbiy ta'sir ko'rsatib, yolg'on ma'lumotlar shakllanishi, odamlarimiz orasida turli mishmishlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Demoqchimanki, demokratiya va so'z erkinligi bu istalgan narsani qonunga xilof ravishda hech qanday mas'uliyatni his qilmasdan aytaverish degani emas. So'z erkinligi bu avvalo qonunga amal qilish, aytilgan har bir so'z uchun javob bera olish mas'uliyatidir. Har bir jurnalist, har bir bloger ommaviy axborot vositasi orqali aytayotgan gapi, berayotgan ma'lumoti uchun qonun oldida javobgardir. Bir so'z bilan aytganda, bundan buyon ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruh moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlarda yuqoridagi talablarga rioya qilishlari, balki belgilangan qonun asosida ular ostidagi fuqarolar, fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan davlat axborot xavfsizligi tahdid soluvchi buzg'unchi sharhlar, haqoratli so'zlar, tahqirlashlar, so'kinishlar, yolg'on izohlar uchun ham qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishlarini eslatib o'tmoqchimiz. Sizdan faqatgina qonunchilikdan kelib chiqqan holda ma'lumotlarni o'tkazmaslik yoki sahifangiz ostida yozilgan bo'lsa, ana shunday ma'lumotlarni o'chirib tashlash so'ralyapti.
Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori Komil Allamjonov ommaviy axborot vositalari, blogerlar hamda ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi izohlar uchun ham javobgar ekanini uqtirdi va aytdiki, bu narsa uchun javob berasizlar. Ko'pgina blogerlar Alamjonovning fikrini savol ostiga qo'yishdi. Biz ham shu ma'noda qurultoy dasturida munozara qilamiz. Bugungi eshitirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov, Rossiyadan eng ko'p so'kishlar tagida qoldiriladigan bloger Iskandar Makedonskiy va yoshi katta hurmatli jurnalistlardan Alimardon Annayev qatnashyapti va studiyada men Shuhrat Bobojon hamda hamkasbim ijtimoiy media bo'yicha mutaxassis To'lqinjon Umaraliyev. Demak, avvaliga mutaxassisdan eshitsak, To'lqinjon Umaraliyev, ya'ni izohlar uchun javob berish. Men qonunchilikni ko'rib chiqdim. Masalan, Germaniyada faqat sud qarori bilan olib tashlanishi mumkin deyiladi. Izoh uchun javobgar emas, ya'ni masalan, YouTube'da bir maqola qo'ysangiz, tagida izoh bo'lsa, uning uchun javob berish Masalan, Germaniyada, Finlandiyada, O'zbekistonda bu narsada aniqlik yo'q. Hatto Adliya vazirligi aytdiki, bunga bir huquqiy asos yo'q degan gaplar chiqdi. Nima deysiz shu masalada? Allamjonov gapini eshitdingiz.
Shurdik, men asosiy savolim ham shu edi. O'zbekistonda huquqiy bir asos bormi bu narsani amalda ishga oshirish uchun? Chunki meni bilishimcha, izohlar yoki boshqa bir blog post yoki maqola ostida boshqa odamlar, boshqa akkauntlar tarafdan qoldirilgan bir kontent uchun muallifni javobgarchiligi bor haqidagi bir qonun yoki boshqa bir
bu haqdagi aniq qonun yo'q, lekin bilishimcha tuhmat haqoratlar haqidagi qonun ishlatishmoqchi. Balki bu narsani Rafael Sattorov bilar. Rafael aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Amerikada bittagina o'sha birinchi qo'shimcha bor, so'z erkinligi va ifoda erkinligi haqida. Unaqa 5 ta qonun ham yo'q. O'zbekistonda 5 ta qonun bor, mana 1-2 ta vazirlik bor. Mana kap-katta Allamjonovdek odamlar ishlab o'tiribdi o'shani. Shu ma'noda O'zbekiston qonunchiligida qanday asosda maqola yozgan odamni tagidagi izoh uchun?
Hozirgi kunda bunday javobgarlik yo'q. Bu albatta agar birovni shaniga haqorat qilish yoki tuhmat, haqorat, nomus va administrativniy narsalarda uголовныйга бормай, агар фақатгина айблов ирқчиликни тарғиб қилувчи ёки қандайдир бир радикал ғоялларни тарғиб қилган тағдирда ёки конституцион ҳуқуққа там тузумга қарши чақирувлар қилса, ўшандагина уголовный статьяни қўллашлар мумкин.
Yo, Rafael, bilasizmi, bu yerda muallif masalan siz yozsangiz, sizni jinoiy javobgarlikka yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortilasiz. Lekin sizni yozgan matningiz tagidagi izoh uchun javob berish degan narsa qonunchilikda bormi?
Qaysi davlatda yo'q, hech qanaqa davlatlar yo'q. Bu narsa bu birinchi navbatda bu etika masalasi. Ko'pgina masalan axborot agentliklari masalan Deutsche Welle. O'shani kuzatib boraman. Deutsche Welle har bir yangilikni qo'yganda kommentariyaga, o'sha Facebook tarmog'idagi kommentariyaga ogohlantiradi. Haqorat omus, mayda qotillikka chaqiruvchi gaplar, birovni shaniga haqorat omus bo'lgan gaplar, kommentariyalar o'chiriladi degan gap qo'llaniladi bo'ldi. Mana ogohlantiruv bor. Bu etika qonun qo'ydilar. Masalan, YouTube tarmog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Netflix masalan oxirgi bir kinolarni yoki seriallarni yoki bir axborot Vox News masalan Vox u yoki bu yangiliklarni YouTube'ga qo'yishganda agar bu o'sha mavzu haddan tashqari katta diskussiyalarga olib kelsa, kommentariylarni har ikki tomonga o'chirib qo'yiladi. Umuman kommentariy beruvchilar izoh qoldirish imkoniyati yo'q bo'ladi. Bu o'sha aytganimdek, har bir axborot agentligining, ommaviy axborot agentligining o'zining etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'yiladi.
Endi gap bu yerda o'sha Allamjonovning tashabbusi bayonot haqida ketyapti-da, bunga munosabatingiz?
Bu munosabat ma'lumcha bir qandaydir dejurniy gaplar, masalan, u yoki bu tomondan yopish mumkin emas, masalan, so'z erkinligiga qarshi biror narsa topolmaysizmi, lekin so'z erkinligini qo'llash uchun ham bir gapdan izoh topolmaysiz o'sha qilgan bayonotidan. Ni ryba, ni mясо. Mani fikrimcha bu yerda o'sha axborot agentliklari umuman javob bermaydi, javob berish shart emas, ularning nimaydi bu qonuniy majburiyati emas. Albatta bu nimaydi po umolchaniyu, rus tilida, o'zbek tilida qanday aytiladi, po umolchaniyu bo'ladi yoki etik o'sha nimaydi etik qonun qoidalaridan kelib chiqqan holda qo'llaniladi. Agar nimaydi monitor qilinadi har bir kommentariyalar. Boz ustiga Facebookda masalan man bilishimcha chexiyalik bir masalan jurnalist tanishim bor, o'sha siz yashayotgan siz ish faoliyat yuritayotgan mamlakatda u masalan bitta gazetada ishlaydi, onlayn gazetada. U aytadiki, faqatgina onlayn gazeta ichidagi izohlarni ular monitor qiladi. Facebook tarmog'ida yoki Twitterdagi izohlarga ular umuman javob bermaydi, hattoki monitor ham qilishmaydi. Hate speech bo'ladimi yo'qmi, o'sha izohlar qolib ketadi. Har bir mamlakatda har xil keyslar borda. Bizda O'zbekiston sharoiti bu yangi, juda yangi anaqa mavzu. Endi o'rganishyapti. Ko'pchiligi o'sha bilmagan holda katta rahbar bo'lishiga qaramasdan qandaydir bir qo'pol qo'yayotganda salgina primitiv narsalarni ilgari surish.
Rafael Sattorov fikrlarida Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos To'qin Umarali, sizni bir javobingiz bormi? Ya'ni bu yerda izoh uchun muallif javob berishi degan bir iddao turibdi, katta kuchli eshitdik mana.
Shuhrat aka, hozir gapni boshda Alamjonov aytib ketdi, mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqadigan bir izohlar. Buni o'zi bir katta bir mavzu bo'lishi mumkin. Chunki buni kim interpretatsiya qiladi? Qaysi kommentariy, qaysi izoh bu mamlakat xavfsizligiga qarshi chiqyapti? Bu menimcha juda ham bir xavfli bayonot. Ikkinchidan, meni fikrimcha, shu men kuzatib chetdan kuzatib boraman albatta, lekin o'sha chetdan turgan odamni fikricha bu ommaviy axborot vositalariga nisbatan aytilgan emas, bu ko'proq o'sha oxirgi paytda O'zbekistonda ko'p qo'llanilayotgan bir ibora, blogerlarga nisbatan aytilgan bir chaqiruv desam ekan. Chunki izohlar bilan auditoriya bilan O'zbekistonda muloqotga kiradiganlar bu faqat blogerlar. Ommaviy axborot vositalari auditoriya bilan, onlayn auditoriya bilan muloqotga deyarli kirishmaydi. Ular yozadi, qoldiradi, ketadi. Yozadi, qoldiradi, ketadi. Lekin o'z auditoriyasi bilan muntazam muloqotda bo'lib, ulardan feedback olib, ulardan bir aloqa olib, ularga aloqani qaytaradiganlardan yagonalari o'sha O'zbekistonda bu blogerlar. Va oxirgi paytda blogerlarni vazni, blogerlarni bir anaqasi vliyaniyasi O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. Va menimcha shular nisbatan aytilgan bo'lishi mumkin. Chunki agar blogerlar endi har bir bitta chiqqan o'sha tanqidiy kommentlarni, izohlarni o'chirib yoki monitor qilib yuradigan bo'lsa, blogerni boshqa qiladigan ishi qolmaydi. Chunki
o'z vaqtida siz mana Ozodlik radiosini ijtimoiy tarmoqlarini yuritdingiz, bu o'sha fiziki vaqt yetadimi?
O'sha Rafael aytgandek etika masalasi. Agar qaysidir bir mavzu ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassniki bo'lsin, Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, juda ko'p haqoratomuz izohlarni yig'ayotgan bo'lsa, albatta bir shablonli bitta mavzu bor, matn bor. Biz o'sha u paytda o'sha Ozodlik redaksiyasidan shunaqa iltimos, sharhlovchilar qonun-qoidalarga rioya qilinglar. Agar rioya qilmasalaring, sizlar qora ro'yxatga tushasizlar, chunki u degani o'chirib olasizlar, umuman Ozodlik varaqchilariga kira olmay qolasizlar. Ko'pchilik to'xtaydi, lekin to'xtamaganlarni keyin filtratsiya qilib chiqasiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, masalan, qiziq mavzularga O'zbekistonda hozir kim ko'p, ijtimoiy tarmoqda o'tiradiganlar, internet foydalanuvchilari ko'p, qiziq mavzular ni olib chiqadigan blogerlarni, blogerlarga keladigan sharhlar u past, u shunaqa ko'p keladiki, odamni bitta, ikkita, uchta odamni ham fiziki vaqti bo'lmasligi mumkin ko'rib chiqib, o'qib chiqib tekshirishlarini. Keyin live degan narsa bor, jonli efir. YouTube'da kimdir birov, masalan, o'sha balki oxirgi paytlarda troll o'z Umid G'ofurov juda ham ko'p o'sha live efirlarga e'tibor qaratyapti. Agar birov live YouTube'da jonli efir olib boradigan bo'lsa, jonli efirda chiqadigan sharhlarni, izohlarni monitoring qilib borish bu deyarli ilojisi yo'q degan narsada, Shuhrat aka. Unda nima qiladi? Ya'ni jonli efirda ketib qoldi,
moderatorni javobgarlikka tortilish haqida gapiryapti-da Komil
Talab. O'sha aytayapman-da, bu juda ham xavfli narsa, Shuhrat aka. Bu juda ham xavfli narsa. Bu juda ham xavfli. Men bu dejurniy deb aytmasdim. Bu O'zbekiston axborot siyosatini apirjilayishi, ya'ni o'sha nima deydi, yo'naltiradigan odamlardan biri tarafdan aytilgan bu gap, bu menimcha juda ham xavfli gap.
Anchayin e'tirozlar bor. Endi mana eng ko'p so'kish oladigan, masalan, eng ko'p so'kiladigan blogerlardan biri Iskandar Makedonskiy. Iskandar, siz nima deysiz shu masalada? Mana bir narsa qo'ydingiz YouTube'ga, navbatdagi va'zingizni tagida so'kishlar uchun siz javob berishingiz masalasi.
Avvalambor assalomu alaykum. Paktobot suhbat eshitguncha xuddi shu videoni topib kommentariyasiga hozir so'kib chiqib ketdim. Ko'raman hozir necha kundan keyin o'chiradi mani so'kingan kommentariyamni. Естественно, левый аккаунт boshqa akkauntdan yozdim.
Komil Allamjonovni tagiga so'kib ketdingizmi?
Men hozir boshqa akkauntga kirib so'kib chiqib ketdim.
Demak, Komil Allamjonovni o'zini javobgarlikka tortish kerak agar tozalab qo'ymasa.
Albatta, albatta, rad bu odam shu fikrni bildirdi. Конечно, bu meni dunyoqarashim bo'yicha, meni fikrim bo'yicha bu kulguli. Nima uchun aytilganini sababi meni fikrim bo'yicha. Bu bundan oldingi otamiz to'g'ri aytdilar. Dejurni gapni именно shu hozir chiqadigan blogerlarga har biriga individualni odam jo'natib aytilmadi, просто informatsionni tomondan qo'rqish bo'ldi mening fikrim bo'yicha. Ba'zi bir odamlar bor, blogerlar, hammamizga ma'lum, yoshligimizdan qolamizga siyosatga aralashma. Kim prezidentni press sekretari shunday deb aytgandan keyin ba'zi bir blogerlar o'ylanib qolishi mumkin. Yaxshi yoqlaymi, paxta qo'yaymi degan shu temaga olib kelishi mumkin. Bu mani fikrimcha to'liqcha informatsionniy ataka ishi blogerlarga, ya'ni psixologik tomondan.
Rahmat Iskandar, Iskandar Makedonskiy bloger, keyin siz bilan bog'lanamiz. Eshitirishimizda taniqli o'zbek jurnalisti, umuman O'zbekistondagi media jarayonlarini kuzatib kelayotganman. Karim davrida ham, hozir ham kuzatib kelayotgan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka, sizni munosabatingiz, mana Komil Allamjonovning bayonoti. Allaqachon Adliya vazirligi bunaqa huquqiy asos yo'qligini ham bir ishorat qildi.
Assalomu alaykum Shuhrat aka. Endi uzoq gapirmaslikka harakat qilaman. Keyingi 2-3 yilda O'zbekistonni boshqaruviga, umuman iqtidoriga kelgan ko'pgina rahbariyat va rahbarlarning nihoyatda saviyasi pastligi, bilimsizligi, o'qimaganligi, dunyoni ko'rmaganligi, dunyoni bilmaganligi, voqea va hodisalarni faqatgina o'zini kabinetidan, nechinchidir qavatdagi kabinetidan kuzatishi orqali tasavvuriga sig'dirganligini ko'rib turibmiz va bu navbatdagi Allamjonovni, chunki keyingi 2-3 yilda juda katta rahbariyat, juda katta minbarlarda ham haliga populistik shiorlar, populistik chaqirishlar bo'ldi. Janob Allamjonov ham mana shu bugungi chiqishi nihoyatda kulgulik va endi kulgulik deyishimizdan tashqari mamlakat uchun sharmandalik aslida. Katta bir rahbarni, oliy rahbarni yonida yurgan, endi administratsiyada ishlayman agentlikni bir nasi rahbari bo'lgan odam endi bunaqangi kaltafahm ekanligini ko'rsatib qo'yishi nihoyatda uyatli va bunaqangi chiqishlardan keyin o'zi bu birinchi marta emas, bir necha marta bo'ldi. Men nazarimda ishini topshirib qo'ya qolgani yaxshi, o'zi avtotestni boshqaruvi. Uni darajasi nima ekanligini ko'rsatib qo'yyapti shuna. Bu blogerga endi bu hozir haligi mana hozir do'stimiz aytdilar, blogerlarga go'yoki bu tahdidda bu endi, bu tahdid deb hisoblaymiz. Lekin davlat qonunchiligi bo'yicha masalan men o'zim yozadigan har qanaqangi chiqishimni boshida yozib qo'yaman. Mandan keyin qoldiriladigan fikrlar, bildiriladigan fikrlar va izohlar uchun muallif sifatida javobgarlikni bo'ynimga olmayman, deyman. Bo'ldi, mana shu narsani o'zi yetib otdi. Hech kim meni hech qanaqangi holatda aybdor yoki ma'muriy javobgarlikka ham, jinoiy javobgarlikka ham torta olmaydi va bundan tashqari bizni boshqa blogerlarimiz ham. U Facebook tarmog'ida, birinchidan Facebook tarmog'i ommaviy axborot vositasi emas. Yoki Twitterda men qoldirgan fikrga unga keyin yozib qo'yishsa, mana ikki og'iz gapimga mendan keyin 500 ta odam fikr bildirishi mumkin. Men uni tozalash bilan umrim o'tadimi? Bu bir, ikkinchidan axborot erkinligi prinsiplari va kafolat to'g'risidagi juda katta qonunimiz bor, 16 moddadan iborat o'zi. Davlat axborot borasida xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. O'shani o'sha 4-chi nimasida abzatsda yozib qo'ydi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tizimini zo'rlik bilan o'zgartirishga, hududiy yaxlitligini buzishga, separatizm, ekstremizm g'oyalari va xavflarini targ'ib qilishga chaqiruvlar masalan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqangi holatda davlat masalan o'zini axborot xavfsizligini ta'minlanishi kerak. Bloger u ommaviy axborot vositasi xodimi ham emas, jurnalist ham emas. U Telegramda ochgan, kechirasiz, Farg'onada o'tirgan yoki Qashqadaryoda o'tirgan hozir uy bekalarimiz ham Telegram orqali o'zini fikrini beryapti. Shundaygina masalan do'stimiz hozir juda yaxshi fikrda aytdilar. Live jonli efir qilyaptilar. Masalan tort pishirishni o'rgatyapti, boshqa qilyapti-da. Shuni tegiga bir ahmoq masalan chiqdi-da juda qattiq haqoratli gap yozdi yoki boshqa narsa qildi. Ana uni orqasidan keyin boshqalar yana haligi boshladi, chaqiriqlardan chiqa boshladi. Nimaga endi uy bekasi tortib pishirayotgan uy bekasi bu uchun javob berish kerak? Bu ahmoqlik. Shu g'oyani o'rtaga tashlayotgan rahbarni o'zi kaltafahm ekanligini ko'rsatyapti. Endi O'zbekistonda bo'layotgan mana bunaqangi jarayonlardan nima desak bo'ladi? Do'stlarimiz juda yaxshi fikr bildirishdi. Uzoqda turib, uzoqdan tog'larni balandligini juda yaxshi ko'rsa bo'ladi-da. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni nihoyatda kulgili, kattagina hajm ostiga olish mumkinligini ular yaxshi tushunib turishibdi. Demak, mana shunaqangi odamlar bor ekan, endi ularni tarbiyasini ham qarang-da. Shuncha bular o'zgargan bo'lish kerak edi. Bular yangiliklarga intiladigan odamlar bo'lish kerak edi. Bular yo'q, bular o'sha eski qolipdagi hali qanaqa klishelarni olyaptida, shularni yangichalikka kiyim kiydirib, odamlarga taqdim qilishyapti. Endi shoqlar va paytlar o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Erkin Komilovlar davri o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin. Senzura qilishni yig'ishtiringlar, og'aylar. Ijtimoiy tarmoqda bekita olmaysan, blogerga bekita olmaysan, og'zini tikib qo'ya olmaysan.
Endi qarangda mana mayli xo'p, jiddiy aytildi, hatto jiddiy tahdid ohangida aytildi mana.
Jiddiy aytildi. Tahdid ohangida aytildi.
Va agar ishlab ketsa, masalan siz birorta mulozim haqida, masalan militsiya haqida bir tanqidiy maqola yozdingiz. Hali tagida izoh yo'q. O'sha militsiya qo'liga kishanini, povestkasini olib sizning uyingizga boraveradi mashinada. Yo'l-yo'lakay bitta akkauntga kirib sizni sahifangizga bitta so'kish yozib qo'yadi, borib mana haqoratlar bor ekan, mana Allamjonov chiqargan bayonotga muvofiq seni jinoiy javobgarlikka tortaman yoki huquqbuzar sifatida javobgarlikka tortaman deb bir qasd olish imkoniyatlarini yaratish mumkinligidan odamlar tashvishga tushyapti. Blogerlar blogerlikni yig'ishtirib qo'ysakmikin degan gaplar ham aytilyapti. Bundan tashqari voqealar arafasida blogerlar bir aniq chegarani bilib qolishdi. Ularga bizga ma'lum bo'lsa, ularga telefon qilinib, masalan, prezident oilasi bilan bog'liq, prezident oilasidagiga o'xshagan mashinalarni avariyasi bilan bog'liq yoki kuyovlarining biznesi, qizlarining faoliyati bilan bog'liq narsalarni yozmaysizlar degan bevosita telefon qo'ng'iroqlari bo'lgan. Ya'ni arafasida, bu bayonotlar arafasida. Bundan tashqari Kamol Allamjonov mani dedi gaplarimni o'sha Altmanga bergan intervyumdagi puling bo'lsa yaxshi bo'ladi, cho'ntagingda puling bo'lsa xursand bo'lasanga o'xshagan gapimni kontekstdan kesib olib ustimdan kulishdi, salbiy fikrlar bildirishdi deb ham xafa bo'lganday gaplar aytdi-da. Ya'ni bu o'zini himoya qilayotganday tuyulyapti davlat mulozimi. Shu masalada men nimani fikrini bildirmoqchi bilmoqchi edim. Iskandar Makedonskiy nima deb o'ylaysiz? Terisi yubqa mulozimlar haqida.
Hattoki Severniy Koreya ham demokratik davlat. Bu aytilgan gaplar richag upravleniya, ya'ni blogerlarni boshqarishdagi bir instrument bo'lib qoldi bu gap. Hatto qonunda yo'q bo'lsa ham, bilamiz, bunaqayni do'stlikda ishlaydigan odamlar gapi richag upravleniya bo'lib qoladi. Mani o'ylashim bo'yicha bu hozir blogerstva именно O'rta Osiyoda rivojlanyapti, bu yangi platforma O'rta Osiyoda odamlar uchun. Hozirgi chinovniklarga menimcha YouTube o'zini qonun qoidasi kamlik qilib, bular o'zlari vakuum, ya'ni o'sha vakuum ichida yana bir qonun o'ylab topib, blogerlarni boshqarish uchun, upravlyat qilish uchun aytilgan gaplar deb o'ylayman.
Xo'p, Iskandar, qarang, biz eski avlod vakilimiz mana Alimardon aka ham Gorbachev hurriyatini boshdan kechirdik. O'sha so'z erkinligi, oshkoralik degan narsani Mixail Gorbachev e'lon qilgan paytda Ligachyov degan odam, ya'ni eski gvardiya odamlaridan bittasi chiqib, demokratiya bu anarxiya emas, so'z erkinligi bu og'zinga kelganini gapirish emas deb aytib boshlagan edi. Mana Alimardon aka yaxshi esladi bu davrni. Lekin umumiyatla shu gapda ham jon bormasmi? Masalan, Iskandar Makedonskiy chiqib hamma gapni aytaversinmi? Nima deysiz, Iskandar?
Buning uchun nima deydi? Odamlarni o'ziga qo'yib berish kerak. YouTube, Instagram va boshqa saytlar bu chet davlat yaratgan texnologiya. Men so'rab qolardimki, birov yaratgan texnologiyani buzib o'zinikini qilishini xohlamasdim. Qo'llaridan kelsa blokirovka qilsin. Qo'llaridan kelsa ko'rsatmasin. So'z erkinligi demokratiya degani bilan demokratiyada so'z erkinligi har bir davlatda mana fikrim bo'yicha o'zini demokratiyasi. Oldin aytganimdek, Severniy Koreyada ham demokratiya. Nima uchun aytmasligimiz kerak? Biz nima kam joyimiz bormi? Или press-sekretar chiqib любой xohlagan gapini aytadi, или oddiy bloger, даже oddiy fuqaro o'z fikrini bildira olmaydi. sotsialni neravenstvo, ya'ni sotsial tengligi mazligini biz даже oddiy shu tonirovka nima aytib o'taman, tonirovkada puling bo'lsa qilasan, puling bo'lmasa qilmaysan. Hatto demokratik davlatda, ya'ni lavozimin bo'lsa gapirasan, lavozimin bo'lmasa gapirmaysan. Ya'ni sen bizni odam bo'lsang gapirasan, bizni odam bo'lmasang gapirmaysan. Yo'q, men bunaqayni fikrlarga qat'an
yo'q
rad javobini berib,
mayli lekin mana hozirgina aytdingiz bosh gapni boshida Komil Allamjonov sahifasiga borib, menimcha uyat gap bilan so'ks yozgan bo'lsangiz kerak yo'q, men sizni bilamanki Iskandar. Bu narsa yaxshimi endi shu? Yomon gaplar yozasiz.
Men xohlardimki bu har bir odam aytgan gapini o'zini bu gaplar qadim biz yozilgan gaplar обращайся людям, murojaat qilganki odamlarga xuddi senga qanday murojaat qilishini xohlasang. Men tekshirib ko'rmoqchiman. Haqiqatan ham shu qanday bo'lar ekan o'ziga nisbatan uqomni, ya'ni hatto bir administrativni javobgarlikka tortmoqchi bo'lsa.
Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Tushundim. Iskandar Makedonskiy fikrlari edi. Bloger Rafael nima deysiz mana? Rafael Sattorov. Voqealar biroz kulgili.
Agar so'z erkinligi masalasida, masalan, agar shu Iskandar Makedonskiyning blogi irqchilikni, qotillikni, narkotikni, pedofiliyani targ'ib qilmasa, xohlagan gapni gapirishi mumkin. U uni personal blogi, agar mana shu chegaralardan chiqmagan holda, masalan, meni bu shaxsiy pozitsiya.
Cho'p so'kinadi endi Iskandar.
Ne, u so'kinish, masalan, men ham so'kinaman. O'zi jizzaxliklar ko'p so'kinadi, masalan, mana jizzaxdan bizda so'kinish odatiy hol. Aytganimdek, o'sha so'kinish, so'kinib gapirish biror bir irqiy, jinsiy, diniy jamoani shaniga tegmasa nima farqi bor? O'sha so'kinadimi, so'kinmaydimi? Qandaydir bir g'oyani targ'ib qiladimi, qilmaydimi, u уже uni shaxsiy personal pozitsiyasi. Men bu O'zbekistonda bitta boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Masalan, mana shu blogerlarga qilingan, masalan, Javob Allamjonovni chaqirig'i yoki boshqa ommaviy axborot vositalari masalasida qilinayotgan pozitsiyalar yoki qilinayotgan loyihalar ko'pchiligi, masalan, Rossiyada bir vaqtlar Surkov prezident administratsiyasida ishlagan paytidagi ichki siyosatida qo'llanilgan bir loyihani O'zbekistonda realizatsiyasini ko'raman. Hattoki o'sha film intervyuni qarasak ham, birinchi masalan O'zbekiston prezidenti haqida film intervyusi juda bir nima edi, Rossiyada o'sha Solovyovni kinolariga juda o'xshab ketgan syujetlari ham, syujet liniyalari ham. Boshqa masalan media loyihalarga qarasak, o'sha Rossiyadan olinayotgan misollardan nima edi, olayotganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, blogerlar masalasi ham yaqin kelajakda, masalan, mayda blogerlarni kerak bo'lsa, mayda ommaviy Rossiyaga o'xshab 5000 dan uzoq podpisчиklari bo'lsa, ommaviy axborot vositalariga tenglashtiruvchi qonunlar borda, qonun loyihalari bor Rossiyada. Mana shunga o'xshagan narsalar realizatsiyasida hozir bo'lsa, o'sha Allamjonovni bayonoti, o'sha Surkov paytida qilingan bir loyihalarni O'zbekistonda realizatsiyasi deb bilaman.
Rafael Sattorov fikrlari edi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi Alimardon aka nima deysiz? Bu yerda g'alati bir narsa bo'lyapti-da, mana ataylab nimaga kirdim-da ijtimoiy tarmoqlarga. Hamma qanaqadir Allamjonovni tanqid qilganday men nazarimda. Bir qarasang jurnalist va bloger himoyasida deydi, bir qarasang yozganingga javob berasan deydi. Siz o'zi kimga tarafdasiz? Oshna, senzormisiz? Deb yozishibdi-da. Va juda ko'p bu yerda nimalar, shunaqa fikrlar bir-biridan ko'p va asosiy fikrlar aytayapti, mana Nurbek Alimov yozyapti. Uni aytishicha huquqiy asos yo'q, ya'ni nima uchun huquqiy asos bo'lmasdan bu bayonot bo'ldi? Shuni men tushunmayapman-da, Alimardon aka.
Yashang, o'zingiz shu do'stlarimiz hammasi shu narsaga javob berib qo'yishdi. Bu odamni uzoq hali fikrlay olmasligi va bilimi darajasi qanaqangi darajada ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Birinchi navbatda agar katta bir oliy dargohda ishlaydigan rahbar odam konstitutsiyaga bir marta qarab qo'yish kerak edi. 29-chi moddasi yozib qo'yibdi. Har qanday kishi fikrlash va so'z e'tiqod erkinlik huquqiga ega o'zbekistonlik. Endi fuqaro degan kelmaydi, shu yomon ko'raman shu so'zni. Har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olish, tarqatish huquqiga ega, agar o'sha nimalar fikrlari konstitutsiyaga yoki konstitutsion davlat tizimiga qarshi bo'lmasa, adashmasam shunaqangi ma'noda. Keyin endi yana uni istisnosi ham borda, axborot keyin ba'zi bir axborotlar qonun bilan cheklanishi mumkin deyilgan joyi bor. Bo'ldi, mayli, shuni ham nima qilib qolaylikda endi. Yoki davlat siri bo'lsa va o'sha davlat siriga taalluqli bo'lgan obyektlar o'sha egalariga taalluqli bo'lsagina uni tarqatish mumkin emas. Izlash, ularni to'plash, analiz qilish va tarqatish mumkin emas. Uni istalgan, uni ommaviy axborot vositasida bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqda bo'ladimi, Telegram kanalida bo'ladimi, o'zining sahifasida bo'ladimi, xohlagan joyida har qanday kishi o'zbekistonlik, mana konstitutsiyamiz bo'yicha 29-chi moddasi, men aniq bilaman bu narsani, xuddi shu narsaga yozib qo'yilgan. Og'aylar, avtofahm inson bu narsani gapirishdan oldin konstitutsiyaga qaragan yoki konstitutsiyani o'zgartirmoqchimisan? Buni ham aytib qo'ygan, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz. Yoki o'zgardi shu konstitutsiya, yoki ertadan boshlab konstitutsiya ishlamaydi deganda, o'sha konstitutsiya 29-chi moddasini olib tashlaganda shu fikrgina aytgan. Adliya vazirligi yaxshi haligi fikrli odamlar ishlaydi. Ular bilan ko'p suhbatda bo'lganman, ular bilan ham suhbat bo'lganda, ularni o'zlari ham keyingi paytlarda hayron bo'lishyapti bizni ba'zi bir amaldorlarimizni nihoyatda bilim darajasi pastligidan. Huquqiy bilimi bo'lmagan kishilar, huquqiy bilimi bo'lmagan odamlar nima qiladi o'sha qonunchilikka kirib yoki qonunchilikdagi o'zgarishlarga huquqiy baho berib? Allamjonov, marhamat qildim o'zini o'ziga taalluqli bo'lgan avtotest masalasida javob bersin. Men nazarimda u odam shu darajasidagi odam, to'g'risini aytdi. Biznesmen bo'lishi mumkin. Hokim xuddi biznesmen bo'lgandek biznesmenlik qilishi mumkin. Lekin bu siyosat bog'inda.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.